Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου και ο αγαπημένος συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς.
Μ' αρέσει έτσι πώς το είπες, εντάξει. Γεια σου Νίκη, τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Εδώ πέρα, σε μια μουντήμερα, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιοχές. Ελπίζω, έχουμε πράγματα όμως. Πλησιάζει και Mobile World Congress 10 μέρες περίπου, που θα γίνει ένας πραγματικός χαμός.
Ετοιμάζουμε βαλίτσες και για εκεί, να πούμε. Και
ναι, έχουμε βαλίτσες για εκεί πέρα, αλλά σήμερα έχουμε και βάζω μέσα τον καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη τον Αναγνωστάκο, τον Γενικό Εμπορικό Διευθυντή της Nova, η οποία Nova συμπλήρωσε, η νέα Nova μάλλον, συμπλήρωσε ένα χρόνο παρουσία στην ελληνική αγορά. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Λέω ότι η Nova συμπλήρωσε ένα χρόνο παρουσίας και το γιορτάσατε με προσφορές και πολλά άλλα και ενδιαφέροντα πράγματα και γι' αυτό είπαμε να σε φέρουμε σήμερα εδώ στο Απλά Ψηφιακά να μας τα πεις λίγο.
Πρώτον, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νίκη, Δημήτρη, καλημέρα κιόλας. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κλείσαμε τον ένα χρόνο και θα έλεγα ότι έτσι αρκετές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα και θα έλεγα πολύ χαρούμενος για όλα αυτά που έχουμε πετύχει το 23.
Γι' αυτό σκεφτήκαμε και εμείς ότι έχει νόημα να σας καλέσουμε εδώ και να μας πεις λίγο, Μιχάλη, έτσι, για αυτές τις εξελίξεις που είπες, ποιες ήταν, θα έλεγες, στον ένα αυτό χρόνο της νέας Nova, σημαντικότερες για την εταιρεία.
Ναι, αρχικά θα πω ότι ήταν μια πάρα πάρα πολύ γεμάτη χρονιά σε πάρα πολλά επίπεδα και θα έλεγα ότι ήταν μια χρονιά στην οποία πετύχαμε αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει όμως να ξεκινήσω και να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι των υποδομών, γιατί τηλεπικοινωνίες χωρίς υποδομές πρακτικά δεν υπάρχουν κιόλας. Οπότε θα έλεγα να ξεκινήσω λίγο να σας δώσω τις σημαντικές εξελίξεις που εγώ θα έλεγα ότι αξίζουν να επισημανθούν και αφορούν το FTTH. Να πω ότι μέσα στο 2023, άρα δηλαδή σε 12 μήνες, αυξήσαμε το ρυθμό ανάπτυξης του FTTH στο δικό μας ιδιόκτο δίκτυο κατά 5 φορές, φτάνοντας περίπου τις 250.000 σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Άρα επεκτείναμε το δίκτυό μας, το Nova Fiber, όπως είδατε και σε πρόσφατες επικοινωνιακές μας προσπάθειες. Κάναμε welcome, ξεκινήσαμε κάνοντας welcome την Αθήνα, αλλά δεν μείναμε μόνο στην Αθήνα και στην Αττική. Επεκταθήκαμε και σε άλλες αρκετές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη Θεσσαλονίκη, Μεγαλόπολη, Κρήτη και πολλές άλλες. Αυτό όσον αφορά στο κομμάτι της σταθερής, στο κομμάτι της κινητής, αναβαθμίσαμε πάρα πολύ το κομμάτι της 5G υποδομής μας. Αυξήσαμε κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες από 53% σε 75% την κάλυψή μας σε όλη την επικράτεια και αγγίξαμε το 99% της κάλυψης στην Αθήνα. Και προφανώς το 75% θα μεγαλώσει, άρα συνεχίζουμε. Τώρα, αυτές οι επενδύσεις, εκτός που διασφαλίζουν, αν θέλετε, έτσι, τη βέλτιστη εμπειρία που δίνουμε στους πελάτες μας, θεωρούμε ότι βοηθάνε και στον ψηφιακό μεταχειματισμό όλης της Ελλάδας και προφανώς και του δημοσίου τομέα της Ελλάδας, γιατί έχουμε πάρει και πάρα πολλά έργα στα οποία συμμετέχουμε και συνεισφέρουμε πολύ στην αξιοποίηση αυτών των ψηφιακών, θα έλεγα, τεχνολογιών, είτε στην εκπαίδευση, είτε στη δικαιοσύνη, αλλά και σε επιμέρους τομείς, όπως είναι το σύστημα υγείας και πιο συγκεκριμένα το Εθνικό Σύστημα Ογκολογικής Περίθαλψης. Άρα, έχουμε, αν θέλετε, ανοίξει πάρα πολύ το κομμάτι του ορίζοντα και είμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Στο πιο πρακτικό τώρα κομμάτι, και μιλώντας στο retail, στους πελάτες μας, θεωρώ ότι το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο για μας. Κάναμε, θα έλεγα, challenge στα στερεότυπα της αγοράς με τα νέα μας προγράμματα της κινητής τηλεφωνίας, τα οποία προσφέραν έτσι μια, θα έλεγα, πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Γιατί δεν έχει μόνο να προσφέρεις κάτι. Το θέμα είναι για να μπορείς να έχεις την αποδοχή που πρέπει και σε τι τιμή είναι αυτό που προσφέρεις. Οπότε θα έλεγα, ξεκινώντας πάλι από το κομμάτι της σταθερής, δώσαμε πολύ μεγάλες, υπερυψηλές ταχύτητες, τις οποίες είναι στο δικό μας δίκτυο, που φτάνουν και το 1 Gbps. Και θα έλεγα ότι ανεξαρτήτως αν θα έλεγε κάποιος πάμε καλά ή δεν πάμε καλά. Εγώ θα έλεγα ότι η ανταπόκριση του κόσμου δηλώνει ότι αυτή η εμπορική μας προσπάθεια είχε πολύ καλή αποδοχή, μιας και όλες οι συνδρομές μας σε επίπεδο FTH αυξηθήκαν κοντά στο 300% μέσα στο 2023. Το κομμάτι της συνδρομητικής τηλεόρασης ξεπεράσαμε φτάσαμε κοντά στις 50.000 επιπλέον συνδρομητές σε year-on-year επίπεδο, που μας έκανε να είμαστε ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος στο κομμάτι της τηλεόρασης για το 2023, πάρα πολύ σημαντική, πολύ σημαντικό και αυτό. Και στο κομμάτι της κινητής μεγαλώσαμε πάνω από μια μισή μονάδα στο μερίδιο αγοράς. Οπότε θα έλεγα, αν τα έβαζα όλα μαζί, μια πολύ καλή χρονιά, πολύ καλά δείγματα, αλλά προφανώς δεν έχει κρυφτεί κάτι, έχει πάρα πολύ δουλειά τώρα που μπαίνουμε στο 2024.
Θα μας τα πεις για το 2024 και μετά, αλλά το 2024 ξεκινήσατε με το Data Jam, το οποίο, πες μας λίγο τι ακριβώς είναι και ποια είναι η λογική πίσω από αυτό, η οπτική πάνω στην οποία βασιστήκατε προκειμένου να το βγάλετε.
Ναι, κοίτα, το Data Jam θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το άλμα στα δεδομένα, θα μπορούσα να βγάλουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα που είναι το ψηφιακό άλμα για εμάς. Νίκη Δημήτρη, είστε πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το κομμάτι του data, το data phobia που λέμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πελάτες. Ο κόσμος φοβάται μη βγει εκτός δεδομένων και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, όπου πάνε και όπου σταθούν, κάποιες φορές βάζουν κατευθείαν το ποιο είναι το Wi-Fi. Θα σπίσουν ο κωδικός του Wi-Fi για να μην χρεωθώ. Εμείς, ό,τι και να κάνουμε στο κομμάτι της εμπορικής στρατηγικής, πάντα έχουμε επίκεντρο τον πελάτη. Άρα, ποιο είναι το insight του πελάτη. Ξεκινώντας από αυτό και ότι εμείς κλείσαμε ένα χρόνο από το λανσάρισμα της νέας μας εταιρείας, θεωρήσαμε ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία να πάμε και να κάνουμε tackle το συγκεκριμένο insight των πελατών μας και να πάμε να δώσουμε αυτό το ψηφιακό άλμα στους πελάτες μας, αυξάνοντάς τους τα δεδομένα στα προγράμματα που έχουν, χωρίς να δώσουν κάποιο επιπλέον κόστος. Θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο σε αυτό το ψηφιακό άλμα που εμείς έχουμε σαν στόχο γενικότερο στον οργανισμό μας, ότι ήταν μια πολύ σωστή κίνηση, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή και αν πιο συγκεκριμένος, όλοι οι πελάτες μας, οι οποίοι ήταν στα προγράμματα των 6 GB παραδείγματος χάρη, μεταφερθήκαν εντελώς δωρεάν στα 15 GB και όλοι οι πελάτες μας των 10 GB εντελώς δωρεάν στα 20 GB. Τι είναι αυτό που ζητήσαμε? Απλά να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους, άρα την εμπιστοσύνη τους με εμάς, για να μπορέσουν να πάρουν τη συγκεκριμένη προσφορά. Κάτι το οποίο, κρίνοντας πάλι από την αποδοχή, τα πράγματα πήγανε πολύ καλά. Δεν σταματήσαμε όμως μόνο εκεί, γιατί κάποιος θα έλεγε ωραία, αλλά εσύ έχετε και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι το unlimited όλα.
Μπράβο, ναι.
Εκεί δεν πάμε να δώσουμε. Και να θέλαμε να δώσουμε παραπάνω data, δεν μπορούσαμε. Εμείς όμως.
Γιατί το λες αυτό? Πάντα υπάρχει καλύτερη προσφορά. Πλάκα κάνεις.
Το ξέρω. Οπότε εμείς δεν σταματήσαμε εκεί και πήγαμε και προσθέσαμε πάλι χωρίς κανένα επιπλέον κόστος απεριόριστα λεπτά ομιλίας τώρα προς όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάρα πολύ σημαντικό και οι δύο προσφορές ήταν προσφορές οι οποίες ήταν διαθέσιμες, είναι διαθέσιμες για πάντα. Οπότε θα έλεγα, κρίνοντας αυτό που είπες Δημητρή, την ερώτησή σου είναι ότι ποια είναι η οπτική γωνία αυτού, είναι ότι συνεχίζουμε να σπάμε κάποια στερεότυπα της αγοράς. Άρα προσιλωμένη στρατηγική μας στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, ερχόμαστε και δίνουμε λύση.
Άρα μας λες δηλαδή ότι το Data Jam δεν είναι one-off, συνεχίζεται.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Για να μην υπάρχουν παρεμηνίες, δεν είναι προσφορά. Είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο για τον πελάτη που επιλέγει να μπει σε αυτή την προσφορά. Οπότε μιλάμε για κάτι νέο στην αγορά και είναι αυτό που φέρουμε. Για μας είναι αυτό το challenge του στερεότυπων, είναι η νέα νόρμα που φέρουμε και αφορά στα data της κινητής τηλεφωνίας αυτή τη στιγμή για όλους τους πελάτες μας. Και προφανώς, ναι, πηγαίνοντας την επόμενη μέρα, χωρίς να μπορώ να πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, θα δούμε και άλλες αντίστοιχες κινήσεις στο εγγύς μέλλον.
Κάτσε, κάτσε. Δώσε μας κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πάνω σε αυτό, θα δούμε άλλες κινήσεις, νέα πακέτα, κάτι. Δηλαδή, μπορείς να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό?
Εντάξει,
κάτι στην καρτοκινητή, ας πούμε.
Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι αυτό.
Όχι, γενικό πλαίσιο, δεν θέλουμε λεπτομέρειες.
Το γενικό πλαίσιο είναι ότι Η στρατηγική μας είναι ότι θα συνεχίσουμε ακριβώς στον ίδιο ρυθμό και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας στις καλύτερες δυνατές τιμές με την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Νομίζω ότι κάποιον θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, όλοι αυτό λένε, όλοι αυτό θέλουν να κάνουν. Νομίζω ότι το καινούργιο που φέρνει, αν θέλετε, το άρωμα της νέας νόβας είναι ότι αυτό που είπαμε το 23 το αποδεικνύουμε με όλες αυτές τα εμπορικά λανσαρίσματα που έχουμε κάνει όλη αυτή την περίοδο. Οπότε είμαι σίγουρος θα συνεχίσουμε και θα δείτε και άλλες αντίστοιχες τιμές από εμάς. Και
το επόμενο, δηλαδή,
θα βρούμε ακόμα ένα λόγο να κάνουμε μια συνέντευξη.
Σταθερή κινητή. Το επόμενο. Το αμέσως επόμενο. Το πρώτο από τα πολλά.
Το βασικό, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι όπως είπα και προηγουμένως, για μένα το κομμάτι της, όχι για μένα, αυτό που εκπροσωπώ εγώ και αυτό που κάνουμε εμείς σαν στρατηγική είναι ότι για να μπορείς να δίνεις προσφορές και όπως είπα προηγουμένως να δίνεις την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον καταναλωτή σου είναι ότι πρέπει να επενδύσεις περαιτέρω στην ανάπτυξη των υποδομών σου. Οπότε εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε στις επενδύσεις, στις υποδοσμές μας. Προφανώς ο άμεσος στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε σε κάλυψη τα 500.000 σπίτια και επιχειρήσεις.
Πότε.
Αρκετά φιλόδοξος στόχος, αλλά νομίζω ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και θα το
ξεπεράσετε πότε, γιατί έτσι, ήταν και η επόμενη ερώτησή μας αυτή για τα πλάνα σας τα επενδυτικά σχετικά με τις υποδομές και τα δίκτυά σας.
Ο στόχος ο συγκεκριμένος είναι στόχος του 2024. Είπαμε προηγουμένως για 250.000 σπίτια. Πρέπει να φτάσουμε τις 500.000 σπίτια το 2024 όσον αφορά στο κομμάτι της σταθερής και όσον αφορά στο κομμάτι της κινητής. Η συνεχής επένδυση στο 5G για να πιάσουμε το 90% κάλυψης στο σύνολο της επικράτειας σε σχέση με το 95% μας σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πολύ φιλόδοξος στόχος, αλλά ένας στόχος ο οποίος έχουμε το πλάνο για να τον πετύχουμε. Και για να μην μείνω μόνο στο κομμάτι της κάλυψης, η κάλυψη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προφανώς,
ναι.
Γίνεται και μια σειρά από άλλες επενδύσεις σε όλα τα core κομμάτια του δικτύου που θα βοηθήσουν σημαντικά την εμπειρία των πελατών μας να βελτιώνεται διαρκώς. Άρα δεν είναι μόνο κάλυψη το δίκτυο, είναι και όλα τα άλλα κομμάτια που απαρτίζουν για να δώσουμε αυτή την πολύ καλή εμπειρία την οποία θα θέλαμε.
Μιχαλή, να διευκρινίσουμε κάτι. Είπε, στο τέλος του 23 ήσασταν 250.000 νοικοκυριά. Τώρα
Φυστά.
Πόσο είστε στο FTTH και γενικώς τι γίνεται από τη ζήτηση, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο μετά.
Ναι, κοίτα, τις 250.000 σπίτια το φτάσαμε στο τέλος του 23. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι αυτό το μήνα αγγίζουμε τις 300.000. Οπότε ο στόχος των 500.000 για το 2024 είναι ένας στόχος, είναι ένας στόχος εφικτός και είναι αυτό που θα κάνουμε delivery μέσα στο 2024.
Ζήτηση, πάει καλά, υπάρχει ζήτηση.
Αυτό είναι γενικότερο θέμα, όπως καταλαβαίνω.
Ναι.
Στο ιδιόκτητο τουλάχιστον, δηλαδή δεν ξέρω.
Κοίτα, εγώ θα ήθελα λίγο να δώσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα στο
ναι.
Κομμάτι του FTTH. Πολύ όρθια επισήμανση, δεν είναι μόνο να προσφέρεις κάτι, το θέμα είναι να έχει και ζήτηση. Σε κομμάτι προσφοράς και κάλυψης, η αλήθεια είναι ότι είμαστε κοντά στο 35-37% της χώρας. Από την άλλη όμως η διείσδυση, και εδώ μιλάω για το σύνολο, η διείσδυση είναι σε μονοψήφια επίπεδα, θα τολμούσα να πω κιόλας και πολύ κάτω του 10%. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Κατά μέσο όρο πελάτες που μεταφέρονται από τεχνολογίες που βασίζονται στο Φαλκό, σε τεχνολογίες FTTH, πρέπει να αυξήσουν περίπου τις μέσες μηνιαίες δαπάνες τους κατά 10 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Περίπου, εντάξει. Τώρα,
ναι.
Ο λόγος είναι ότι τα αυξημένα τέλη χονδρικής διαμετάβασης FTTH έχουν ως αποτέλεσμα και μια πολύ πιο αυξημένη λιανική τιμή. Οπότε εδώ θα έλεγα ότι αυτό αφενός αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το μέσο νοικοκυριό, οδηγώντας στον αργούν οι πελάτες να μεταβούν από αυτές τις τεχνολογίες που βασίζονται στο Φαλκό, και αφετέρου δεν είναι επαρκή για τους παράγοντες να εξορροπήσουν το αντίστοιχο κόστος μετάβασης. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, θα έλεγα, δομικό πρόβλημα, μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτός λοιπόν ο σοβαρός περιορισμός για μας εμποδίζει τον ψηφιακό μεταχειρισμό της χώρας και προφανώς την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας. Άρα, καθώς η ελληνική αγορά είναι μια αγορά χονδρικής και θα παραμείνει, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σε επαρκή βαθμό, θα έλεγα, τα εναλλακτικά δίκτυα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η μείωση των τιμών χονδρικής πρέπει να είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και της ρυθμιστικής αρχής για να ανοίξει επιτέλους ο ψηφιακός μετασχηματισμός στα χρόνια της χώρας. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολύ μεγάλες τιμές μειώσεις τιμών στις τηλεπικοινωνικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι είναι ώρα κάτι τέτοιο να αρχίσει να συμβαίνει και στις υπηρεσίες πρόσβασης υπερυψηλών ταχυτήτων.
Άρα
Ξέρω,
θεωρείς
να
ότι
σε
δεν
κάλυψα.
είναι αυτό το, ναι, το ακούμε και απλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγάλο οικοσύστημα, ας πούμε, εφαρμογών που απαιτεί τις πολύ υψηλές ταχύτητες, ώστε να αναγκαστεί ο κόσμος να στραφεί προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς καθόλου αυτό. Είναι γιατί, και σε ρωτάω γιατί είναι μόνιμη συζήτηση το ότι τελικά εσείς επενδύετε, όλη η παροχή και η Νόβα φυσικά, πολύ μεγάλα ποσά και πρέπει κάπως να κάνετε απόσβεση των επενδύσεων σας αυτών. Και ο μόνος τρόπος για να κάνετε απόσβεση είναι η ζήτηση.
Καταλαβαίνω 100% τι λες και το συμμερίζομαι σε ένα βαθμό. Όπως είπα και προηγουμένως, η προσφορά και η ζήτηση έχει να κάνει πάντα και με το κομμάτι της... Το να προσφέρεις κάτι δεν σημαίνει αν δεν έχει αποδοχή. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και το δικό μας τέτοιο δίκτυο. Σας είπα προηγουμένως ότι ανεβήκαν οι συνδέσεις στο δικό μας δίκτυο κατά περίπου 300%, στο οποίο είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε επίπεδο προσφερόμενης αξίας στον πελάτη. Εγώ θα έλεγα, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο καλώς κακώς δεν έχει σημασία. Έχει κάποιες λανθάνουσες παραδοχές. Να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα. Στο υπάρχον μοντέλο υπήρχε παραδοχή ότι υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα FTTH κάτω από 100 Mbps, κάτι που δεν διατέθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
Δεν έχει νόημα να διαβγάλεις FTTH κάτω από 100 Mbps, sorry.
Ορίστε, τι πες.
Δεν έχει νόημα.
Ακριβώς, οπότε όταν υπάρχει αυτή η παραδοχή, αναγκαστικά αυτό το πράγμα προσαρμόζεται και σε κάποιες άλλες τιμές. Για προϊόντα κάτω από 100, για προϊόντα πάνω από 100. Αφού προϊόντα κάτω από 100 δεν έχουμε, τι έγινε, αυξηθήκαν οι τιμές χονδρικής στο πάνω από 100. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερο πλαίσιο αυτή τη στιγμή, αλλά για μας, για μένα προσωπικά, νομίζω ότι αυτό είναι που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, την ελληνική πραγματικότητα, και προφανώς το κομμάτι των εφαρμογών είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ολοένα και περισσότερες εφαρμογές έρχονται για να υποστηρίξουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για υπερυψηλές ταχύτητες.
Καλά, έχω ένα φίλο ο οποίος έλεγε από πάρα πολύ παλιά ότι ό,τι ταχύτητα και να δώσεις στον Έλληνα, στον χρήστη γενικότερα, στον καταναλωτή, θα βρει τρόπο να την καλύψει. Αυτή και εμένα, αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, και ακόμα και αν πας στα 300 από τα 100 θα πεις wow, μετά από ένα μήνα θα λες τι ωραία που θα ήταν να έχω και την 500. Και μετά όταν θα πάρεις και την 500, θα πεις τι ωραία που θα ήταν να έχω και το 1 Gbps. Το θέμα της τιμής νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για πολύ κόσμο. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Μιχάλης, 10 ευρώ παραπάνω το μήνα αυτή την περίοδο, δεν είναι λίγο. Το άλλο το σκέφτεται. Δηλαδή, λέει, οκ, πώς πρέπει να κόψω. Έχει φάει τις αυξήσεις όλα τα υπόλοιπα και ξέρεις, σου λέει τώρα 10 ευρώ και εκεί λες 50 καλή είναι.
Η αλήθεια είναι ότι έχει φάει τις αυξήσεις όλα τα υπόλοιπα και όχι στις τηλεπικοινωνίες. Γιατί είναι από τα πράγματα που έχουν διατηρήσει σταθερές, αν όχι χαμηλότερες τιμές τα τελευταία χρόνια, που ο πληθωρισμός έχει φάει και το γάλα το πληρώνουμε, δεν ξέρω και εγώ πόσα, 3 ευρώ τη σταγόνα. Αλλά...
Εκεί αρχίζει η συζήτηση, ξέρεις τι γίνεται, γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί κτλ. Τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα νομίζω θα την έχουμε όλη τη χρονιά αυτή. Το 2024, δηλαδή, θα τη συζητήσουμε πάρα πολύ αυτή τη χρονιά.
Και τι περιμένουμε άλλο το 2024 από εσάς, το δεύτερο χρόνο της Νέας Νόβα.
Κάποια πράγματα που ανέφερα και νωρίτερα, ότι σε επίπεδο εμπορικής στρατηγικής, ο ρυθμός θα παραμείνει τουλάχιστον ο ίδιος, αν όχι θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο. Θα συνεχίσουμε οπωσδήποτε τις επενδύσεις μας στις υποδομές για να αυξήσουμε, όπως είπα προηγουμένως, την κάλυψη τόσο σε FTTH επίπεδο όσο και στο 5G. Ήδη έχουμε ανακοινώσει ένα επενδυτικό πλάνο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία η υλοποίησή του προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ήδη τα 500 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί. Και ο βασικός μας στόχος, θα έλεγα, ότι είναι να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στους πελάτες μας στις καλύτερες δυνατές τιμές με την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αυτό που θα έλεγα όμως είναι stay tuned. Έρχονται κι άλλα.
Έρχονται κι άλλα. Δηλαδή, εντάξει, okay. Δηλαδή, τόσο κι άλλα που θα σε βγάλουμε σύντομα ή θα σε βγάλουμε σε ένα χρόνο από τώρα στα 2 χρόνια της νέας
εκτιμώ ότι με το καλό θα είμαστε πάλι εδώ σε ένα χρόνο για να μιλάμε για
τα ορόσημα
που κατακτήσαμε το 24.
Μάλιστα.
Okay. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και stay tuned, όπως είπαμε, θα έχουμε πολλά να πούμε.
Εμείς θα παραμείνουμε εδώ συντονισμένοι να μεταδίδουμε όλα τα νέα σας.
Ναι, αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Την καλημέρα μου.
Καλημέρα.
Καλημέρα και καλό κουράγιο με αυτά που έχεις να τραβήξεις. Αλλά σε αυτή την αγορά νομίζω ότι το λέμε συνέχεια εδώ και πολλά χρόνια αυτό. Άξι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Μίκη.
Εγώ πιστεύω θα τον έχουμε νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων, δική μου άποψη.
Νωρίτερα, εντάξει, μπορεί να μην τον έχουμε τον ίδιο νωρίτερα, γιατί έχει και δουλειές να κάνει ο άνθρωπος.
Ναι, αυτό δηλαδή, τέτοιο.
Αλλά θα έχουν νωρίτερα τις ειδήσεις που αυτός θα κομίζει αμέσως.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι για να πάμε και σε κάποια διαφορετικές άλλες
ειδήσεις. Κάθε περίπτωση, εγώ αυτό και αυτό που είπα δεν ήταν ο δικός μου αντίλογος και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι όσο περισσότερο είναι να προσφέρεις, τόσο περισσότερο θα θέλεις τον καταναλωτή. Αλλά είναι ο αντίλογος που ακούμε συνέχεια σε αυτό το θέμα της ζήτησης. Οπότε, ξέρεις,
ναι, εντάξει, σωστό, να σωστό.
Ακούμε και αυτή την άποψη.
Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Απλώς σου λέω, αυτό είναι που ξέρεις, μου έχουν το ζώο, δηλαδή, γιατί στο λέω. Έχω ζήσει την εποχή που ήμασταν ISDNs. ISDNs συνδέσεις, 56 άρες, 56 kbps.
Πώς ήταν ο ήχος.
Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, αν δεν έχεις ακούσει αυτό τον ήχο, μπορείς να καταλάβεις πόσο αργό μπορεί να το... Δηλαδή, δεν έπαιζε βίντεο ούτε για πλάκα. Εντάξει. Έχω δει, δηλαδή, τραγικές υλοποιήσεις sites, γιατί κάποιοι φτιάχναν τα sites και ήταν σε εταιρικό περιβάλλον και είχαμε στομένο κύκλωμα και παίζε γρήγορα. Και μετά το βγάζανε και μετά δεν έπαιζε στα... Οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι λέει. Μα γιατί δεν μπορούν... Αφρε φίλε, δεν το έχεις δοκιμάσει μια 56 να δεις 56. Και θυμάμαι όταν πήγα στα 384 kbps, ήμουν ο Θεός. Εντάξει, τέλος 2003.
Και
μετά
παρέμει.
Ναι, και μετά, δηλαδή, ξέρεις, πήγε στα 1024 kbps, το 1 mbps, και ήσουν πάλι εδώ είμαι, εντάξει. Και τώρα συζητάμε για ένα GBPS, κατάλαβες. Τι είναι αυτό που...
μου είναι δυνατό να μην καταλάβω.
Λοιπόν, αλλά γενικώς στις τηλεπικοινωνίες γίνεται ένας χαμός, μια εξέλιξη και είχε και νομίζω και αξίζει λίγο τα
αναφέρεις. Να πούμε, γενικότερα στις ευρωπαϊκές.
Ναι.
Είναι αυτό, ναι, πας να πεις για τους FT, και σε έκοψα μες χωρίς.
Δεν είναι μόνο η FT, το είχαν και το Reuters. Γενικώς υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα report το οποίο θα βγει σύντομα και επισήμως, το οποίο έχει 2 κομμάτια. Το ένα κομμάτι αφορά συγχωνεύσεις και εξαγορές, εντάξει, που αλλάζει και λίγο την οπτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι η αγορά είναι πολύ... fragmented, τμηματοποιημένη, οπότε μήπως γίνουμε πιο χαλαροί στις συγχωνεύσεις, το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, γιατί στο παρελθόν έχουν κοπεί συγχωνεύσεις και εξαγορές τέτοιο. Έχουν κοπεί. Γιατί έλεγε πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμό σε μια αγορά και έλεγε ότι ξέρω σε αγορές όπως η Γερμανία να έχουμε 4 παίκτες, όχι 3. Yeah. Σε αγορές όπως η Ελλάδα, μίνιμουμ 3 παίκτες. Ξέρεις, υπήρχε ένα τέτοιο σκηνικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάμε σε μοντέλα ακόμα και 2 παικτών σε αγορές όπως η Ελλάδα ή η Βουλγαρία ή η Ρουμανία.
Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση το σίγουρο είναι ότι τις αντιστάσεις που είχε μέχρι τώρα τις έχουν
Ναι,
καμπθεί και
αυτή.
βλέπει ότι δεν μπορεί να καλυφθεί ο στόχος που έχει τεθεί με αυτό τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Έτσι πιστεύω.
Ναι.
Και πλέον αποδεικνύεται ότι χρειάζονται μεγαλύτερα σχήματα για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά πλάνα.
Αυτό είναι, πρόσεξε, εδώ υπάρχει άλλη μια ενδιαφέρουσα παράμετρος σε αυτή τη μελέτη, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όμως είναι καθοριστικό το τι σκέφτεται, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποδέχεται την άποψη των μεγάλων παρόχων, τύπου Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica, Telekom Italia, ότι και κυρίως ότι πρέπει οι μεγάλοι παίχτες στον χώρο του διαδικτύου, βλέπε Google, βλέπε Amazon, βλέπε Netflix, βλέπε Apple, βλέπε Meta, βλέπε Microsoft, θα πρέπει να πληρώνουν κάτι για να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των δικτύων.
Εντάξει, αυτό είναι η κουβέντα καιρό.
Αυτή είναι κουβέντα 15 ετίας, να ξέρεις, εντάξει. Πραγματικά 15 ετίας. Δηλαδή
ναι.
Και στο MWC στις 26 νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κομμάτι σε αυτό.
Ναι, και θα το τι
ναι.
θα υποθεί σχετικά με αυτό.
Ναι, νομίζω ότι θα υποπούν αυτό, ότι πρέπει να γίνει αυτό, ότι. Βέβαια, η απάντηση κλασικά, και νομίζω το έχουμε ξαναπεί και από εδώ, από τέτοιου τύπου εταιρείες, είναι ναι, αλλά χωρίς τις δικές μας υπηρεσίες, θα τα κάνουν τα δίκτυα. Αυτό που λέγεις εσύ πριν, τι εφαρμογές υπάρχουν. Ξέρεις, και παίζει ένα τέτοιο γαϊτανάκι.
Ναι.
Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγει μπροστά, ξέρεις, δεν θα είναι και πολύ εύκολο για τους over the top players να μην δεχτούν, να μην πουν
Ναι, σε κάθε
τέτοιο.
περίπτωση δεν νομίζω ότι θα έχουμε σύντομες εξελίξεις σε αυτό το πεδίο, δεδομένων και των εκλογών που υπάρχουν τώρα. Θα καθυστερήσουν τον
Με τις
ευρωεκλογές.
ευρωεκλογές, λες.
Εντάξει, λίγο το θέμα.
Εντάξει, ξέρεις, τα λόμπι δεν έχουν δουλέψει πολύ καλά.
Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως. Το ένα
Δηλαδή,
όρο.
δεν θα. Εντάξει,
Άλλο
και αυτά συνήθως δεν
πλάι.
γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
Ναι.
Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Όπως δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, δεν κλείνουν και δεν τελειώνουν και τα deal στη Viva.
Τα αφαιρώμενα ως deal, έτσι, γιατί όλο αυτό που ακούμε το τελευταίο διάστημα είναι μυθιστορηματάκι. Δηλαδή, κανείς δεν έχει βγει κανένας να μιλήσει επισήμως, να ξέρουμε τι γίνεται. Διαβάζουμε από εδώ τη μία εκδοχή, την άλλη εκδοχή από εκεί, το εδώ, στο από εδώ. Το σίγουρο είναι ότι έχει συγκληθεί μία γενική
Ωραία
συνέντευξη.
Σειρά δεν γίνεται στο Netflix.
Να δούμε και τη συνέχεια, γιατί το καλύτερο, ξέρεις, μια σειρά είναι το τέλος. Αυτό σε κερδίζει όταν κλείνει ο θέκτης και λες, τι έγινε τώρα, ρε παιδί μου.
Wow,
Και
ναι,
αυτό
εντάξει,
μπορεί,
εντάξει.
αυτό
Εντάξει.
μπορεί να αποδειχθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση θεαματικό. Να
Εντάξει,
δούμε.
για να εξηγήσουμε λίγο σε όσου δεν το έχουν παρακολουθήσει, ότι στη Viva, πέραν τη κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Χάρη Καρόνι και του Μάκη Αντίπα, των
Την
δύο
οποία εμείς
ιδρυτών.
να πούμε ότι δεν έχουμε επιβεβαιώσει, έτσι. Εμείς μεταφέρουμε τώρα τι γράφεται.
Όχι, νομίζω ότι είναι πρώτη φορά, θα σου λέγα ότι. Ναι, και τη JP Morgan, η οποία έχει το 48,5%, υπάρχει μια. Ένα σκάκι αυτή τη στιγμή, μια παρτίδα σκάκι όσον αφορά το τι θα γίνει. Δηλαδή, το πλάνο της JP Morgan προφανώς είναι να αγοράσει όλη τη Viva. Ο Χάρης ο Καρόνης και ο Μάικς ο Αντίπας φέρονται να μην έχουν πρόβλημα να πουλήσουν, γιατί υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά το θέμα το μεγάλο, όπως όλα δείχνουν, είναι το τίμημα. Μάλλον, η αποτίμηση εταιρεία. Υποθυμίζουμε όταν. Όταν μπήκε η JP Morgan στη Viva, η αποτίμηση ήταν, μπήκε με μια αποτίμηση γύρω στο 1,8 δις με 2 δις ευρώ. Και εκεί πέρα παίζεται ένα παιχνίδι. Δηλαδή, πόσο είναι τελικά η αποτίμηση της Viva? 5, 4, 3 δις.
2, 1.
Ένα δεν νομίζω. Αλλά επειδή κιόλας στο ενδιάμεσο είχαμε την πτώση των αποτιμήσεων γενικότερα, υπάρχει ένα θέμα γενικό σε ένα θεματάκι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η Γενική Συνέλευση 22 Μαρτίου που έχει μια αύξηση μεταξύ κεφαλαίου 400 εκατομμύρια, έχει ένα δανεισμό 100 εκατομμύρια από άλλη τράπεζα, όχι τη JP Morgan. Είναι μια εξέλιξη που.
Λέγεται ότι είχε ζητηθεί από την JP Morgan και υπήρξε άρνηση για τα 100 εκατομμύρια. Γράφεται.
Εντάξει, δεν ξέρεις τώρα. Ναι, εδώ αρχίζει το τι γράφεται και το τι έχει γίνει.
Εδώ αρχίζει, ναι, η παραφρολογία, όπως επίσης και το γεγονός ότι η Γενική Συνέλευση που Συγκαλέστηκε, δεν είχε ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος και δεν είχε ενημερωθεί η JP Morgan, αλλά δεν γίνεται να μην έχει ενημερωθεί η JP Morgan. Είναι λίγο, ξέρεις, κάπου φτάνουμε και... Ναι, η JP Morgan επίσης δεν ανοίγει τα χαρτιά της και ο Χάρης ο Καρόνης νομίζω δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, κάτι που σε κάτι δηλώσεις που έχω δει δεξιά και αριστερά στα μέσα είναι ότι είμαστε σε συζητήσεις για να προχωρήσει
Για να βρούμε
κάτι.
μια λύση.
Για να βρούμε μια λύση. Δεν ήταν ότι κάναμε αυτό για να γίνει αυτό και αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα δείξει αυτό και το
Θα
αποτέλεσμα
δείξει.
θα δείξει αν αξίζει να γίνει σύρια ή όχι, θα σου πω
Αν
εγώ.
θα αξίζει να γίνει.
Σύρια ή όχι, που είπες πριν. Το αποτέλεσμα.
Α.
Αν αξίζει να γίνει σύρια.
Νομίζω ήδη αξίζει να γίνει serial. Δεν γίνεται χαλαρά.
Ωραία, είναι πολύ
Μπορώ
φλάκι.
να στο κάνω και με flashbacks στις παλιές υποθέσεις του Χάρη του Καρόνι και τις κόντρες που είχε με τράπεζες πριν. Έχει ιστορία, ωραίο. Ναι, δύο σεζόν τις βγάζει, 10 επεισόδια, άνετα.
Τα καλύτερα είναι τις
Yeah.
μία σεζόν για να μην σε κουράζουν πια, έχω να πω εγώ.
Συμφωνώ, αλλά ναι, 10 επεισόδια. Βγαίνει και δεν βγαίνει, ξέρεις,
Τέλος
ναι.
πάντων, δεν το γράφουμε τώρα, Δημήτρη. Πάμε παρακάτω.
Γιατί
Σκρούτζ.
δεν το γράψουμε, ρε. Και το
Τώρα
Σκρούτζ θα
είπα,
μπορούσε.
τώρα εδώ, στην εκπομπή μέσα, να συνεννοηθούμε μετά να το
Εντάξει, και
γράψουμε.
η Σκρούτζ, λοιπόν, η είδηση για το Σκρούτζ είναι ότι μπαίνει στα μεταχειρισμένα.
Αυτό πάλι, πού το πας.
Τι που το πάω. Κοίταξε, είναι μια αγορά μεγάλη. Θα λέγεται Σκούπι υπηρεσία, μου πάνε. Μου είπε ο
Πώς.
καλός φίλος Κώστας Κιαδάς. Εντάξει, λοιπόν. Έτσι
Είναι
είπε, δηλώσει στο άλλο podcast.
δαιμόνιο ζωγράφος
Ναι, θα πάθει
είναι
τίποτα.
αποθήκος απέναντι τεχνολογικής
Ναι,
δραστηριότητας.
λοιπόν, είπε ότι θα λέγεται Scoop. Αυτό που έχει γραφτεί και επισήμως είναι ότι η πλατφόρμα θα έχει μεταχειρισμένα όχι μόνο προϊόντα τεχνολογίας, αλλά γενικώ προϊόντα, δηλαδή και ρούχα κτλ. Και είναι μια αγορά που στην Ελλάδα, πέραν των προϊόντων τεχνολογίας και των αυτοκινήτων, τα υπόλοιπα μεταχειρισμένα γενικώ δεν έχουν πάει, σου υπενθυμίζω.
Ναι,
Δηλαδή,
γενικά.
στα ρούχα στην Ελλάδα δεν δουλεύει το μεταχειρισμένο, αγοράζω μεταχειρισμένα. Είναι προϊόντα τεχνολογίας, παλιά μου τηλεόραση, το παλιό μου λάπτοπ, το πουλάω, έχω αυτό, έχω τα προϊόντα και τέτοια, ναι. Αυτοκίνητα, ναι. Δίσκοι, ναι. Κάποια άλλη κατηγορία, ξέρεις εσύ.
Όχι, δεν ξέρω. Τα ρούχα που είχε γίνει με την κρίση το πρώτο άνοιγμα, έτσι, να πούμε. Στο να ανοίξουν αυτά τα μαγαζιά, τα second hand και τέτοια πράγματα. Και εγώ δεν τα έχω δει να αυξάνονται, που σημαίνει ότι δεν την έχω παρακολουθήσει από κοντά την αγορά, αλλά δεδομένου του ότι δεν υπάρχει πολλαπλασιασμό των καταστημάτων συγκεκριμένα, σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Κάτι που όντω στο Βερολίνο κάνει θράψη η
Ναι.
second
Με
hand
μία
αγορά.
εξαίρεση στα ρούχα. Τα αθλητικά παπούτσια. Τα sneakers που λένε και η Gen Z. Εντάξει,
Το
που γίνεται
πάλι
χαμό.
άλυπτο μου φαίνεται εμένα. Πιο εύκολο
Ότι
το κομμάτι.
αυξάνεται η τιμή στα παπούτσια τα μεταχειρισμένα. Το έχει πάρει πρέπει.
Ναι.
Δηλαδή, ένα ζευγάρι που μπορεί να έχει αγοράσει 200 ευρώ
Εντάξει, είναι άμα είναι
μπορεί
σύγχρονο.
να έχει αξία τώρα 500, ας πούμε. Και
Ήταν
λες.
μόνο τα Nike, τα Millennium που αγοράζαμε που ήταν. Πω, τι χαμός με
Τα
αυτό
μιλή.
το μοντέλο.
Τα
Ναι,
Ed
τα
Jordan ήταν, ρε.
όχι, και τα τέτοια ήταν που βγαίνανε σε χρυσά και τα ψάχνανε και δεν τα βρίσκα. Χαμός γινότανε. Τότε στο Τέξας είναι αυτά, παιδιά, τέλος πάντων.
Πάντως, δεκαετία 90 ήταν τα Ed Jordan που ήταν η σφαγή. Δηλαδή,
Τέλος,
έπρεπε να βρεις
έτσι
τα
είναι
Nike Air.
το σχολείο. Χαμός γινόταν τότε με αυτά.
Ναι, εντάξει, οκ, τι να σου πω. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Είχαμε και ένα καινούριο φαν.
Βέβαια.
Τι.
Ναι, νέο φαν.
Loggerhead Ventures. Θεσσαλονικιώτικο
Σε
fund.
deep tech και green tech στοχεύει.
Ναι. 10 εκατομμύρια ευρώ, τα 8 εκατομμύρια ευρώ έρχονται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είναι από το πρόγραμμα, και αυτό νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον, είναι από το πρόγραμμα Accelerate to
Το οποίο είχε ανακοινωθεί, να πούμε, πολύ καιρό πριν και τώρα παίρνει σάρκα και οστά.
Ναι, 60 εκατομμύρια συνολικά αυτό το πρόγραμμα αφορά πώς το λένε, εταιρείες που είναι startups που είναι στο seed και στο early stage. Παρεμπιπτόντως, το Loggerhead μιλάει για 10 με 15 επενδύσεις, άρα πάμε για εκεί και ένα ticket που θα είναι πάνω από 500.000 θεωρητικά μαζί με αυτά που θα κρατήσουν για επόμενους γύρους, που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο startups, seed. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ early stage. Τώρα θα δείξει αυτό. Πάντως έχει ενδιαφέρον και η περιφέρεια για μένα. Εντάξει, ότι πάει στη Θεσσαλονίκη, γενικώ δεν υπάρχουν VCs που να κινούνται, που να έχουν έδρα εκτός Αθηνών.
Άλλο ένα
Αυτό...
είναι το Θεσσαλονικιώτικο, το
το
TechCup.
Tech Capital, που ήταν όμως μικρό, ήταν 3 εκατομμύρια. Διέξτε,
Ναι.
εδώ πέρα υπάρχει μια λεπτομέρεια πάντως και οφείλουμε να το πούμε ότι πολλά ελληνικά, πολλά από τα funds που κινούνται σε αυτό το οικοσύστημα της καινοτομίας έχουν κάνει προσπάθειες να επενδύσουν εκτός Αθηνών και γενικώς άμα δεις υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι που είναι εκτός Αττικής, εταιρείες με έδρα εκτός Αττικής, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες και δεν τις έχουν αξιοποιήσει ίσως τόσο πολύ. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ.
Ναι. Ναι, μπορεί. Τώρα είναι πάλι λίγο αυτή η συζήτηση. Η κότα έκανε το αυγό και το αυγό την κότα.
Ναι, σωστό και αυτό. Αν υπάρχουν τα κεφάλαια, γιατί δεν πάμε εκεί, δεν
Καταλήγουμε στο
πάμε...
ολοκαύτωμα.
Ναι, όντως, έχεις δίκιο σε αυτό.
Είτε
Αυγό και
μιλάμε για
κότα.
την επικοινωνία, είτε μιλάμε για startup.
Όλα το ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάντως στενή εβδομάδα γενικώς, οπότε ας το αφήσουμε εδώ πέρα και να δώσουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Θα κάνουμε επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Τη μεθεπόμενη θα κάνουμε από Βαρκελόνη.
Θα κάνουμε από Βαρκελόνη να δούμε πώς θα υπάρχει κάποια σύμπραξη με το Φίλιο πότε.
Α, θέλεις να κάνεις σύμπραξη εσύ. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά.
Τόσο καθένα να κάνεις διπλά γυρίσματα, δεν έχω πρόβλημα.
Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα το δούμε αυτό, το αποφασίσουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.